ีมงานธรรมะไทยโดยคุณล้วนชายว่องวานิชภูมิใจเสนอสุดยอดผลงานอมตะของท่านอาจารย์พันเอกปิ่นมุทุกันในชุดธรรมะกับการครองเรือนซึ่งย่นย่อมาจากเขาโครงปาตกถาซึ่งท่านอาจารย์พันเอกปิ่นมุทุกันได้เคยแสดงไว้ที่ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2496ถึงแม้ปาตกถาเรื่องนี้ท่านจะแสดงไว้นานแล้วแต่เนื่องจากธรรมะล้วนเป็นอากาลิโกคือเป็นของไม่เก่าไปตามกาลเวลาฝังเมื่อใดก็ให้ประโยชน์เมื่อนั้นด้วยเหตุนี้สาระและความดีอันใดที่จะพึงบังเกิดมีจากผลงานชุดนี้ต้องขอน้อมเอาความดีนั้นเป็นเครื่องบูชาพระคุณท่านอาจารย์พันเอกปิ่นมุทุกันผู้เป็นเจ้าของผลงานอันทรงคุณค่านี้ตลอดไป
สิ่งแรกที่สุดที่ผู้ครองเรือนจะต้องคิดเป็นพิเศษคือการเลือกคู่หลักสำคัญเราต้องเลือกคนดีๆเป็นคู่อย่าได้เลือกเอาคนไม่ดีเป็นอันขาดใครเลือกคนไม่ดีมาเป็นคู่ครองก็เหมือนเราจะปลูกบ้านทั้งทีแต่เลือกเอาไม้ไผ่มาทำเสาซึ่งตามธรรมดาไม้ไผ่นั้นผิวเกลี้ยงเกลาเป็นมันมาแต่กำเนิดแต่ข้างในกรวงเป็นโพรงใช้งานถาวรไม่ได้ไม่ทนแดดทนฝนชอบแต่งอกสูงชะลูดขึ้นไปแกว่งยอดต้านลมกลางฟ้าเท่านั้นแม้จะใช้ทำอะไรก็เอาดีไม่ได้หักง่ายผุง่ายลงได้ปลูกเรือนเสาไม้ไผ่แล้วถึงจะสร้างฝากระดานหลังคามุงกระเบื้องตกแต่งหรูหราอย่างไรก็ตามไม่กี่วันก็พังการเลือกคนเป็นคู่ครองก็เหมือนกันคู่ครองเป็นหลักของครอบครัวแต่คนประเภทไม้ไผ่มีสวยแต่รูปร่างแผ่วพราวแค่เครื่องประดับสดชื่นแค่เครื่องไล้ทาแต่จิตใจไม่มีแก่นสารชอบแต่อวดร่าเริงเล่นกับลมปากของคนอื่นเหมือนไม้ไผ่ผิวนอกเกลี้ยงแต่ข้างในกลวงชอบสูงชะลูดขึ้นโต้ลมเล่นอย่างนั้นเองครอบครัวที่ประกอบด้วยคู่ครองที่เป็นคนไม้ไผ่แย่ทุกรายคนมันไม่ดีแล้วถึงจะประกอบพิธีสมรสอย่างเอกเริกเชิญแขกทั่วเมืองมารดน้ำก็ทำให้ชุ่มเย็นชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเย็นแต่ที่ฝ่ามือพอน้ำสังแห้งน้ำตาก็ออกแทนเคล็ดสำคัญของการตั้งครอบครัวมันอยู่ตรงนี้ตรงเลือกคู่นี่การเลือกนั้นเราเลือกมาก่อนที่จะรดด้วยน้ำสังถ้าเราไปคว้าเอาคนใจเลอะเทอะมากๆคิดหวังแต่ว่าจะเอามาล้างให้สะอาดด้วยน้ำสังไม่สำเร็จแน่พูดถึงการเลือกคู่ทีไรก็ทำให้นึกถึงตำราของเก่าทุกทีคือผมมีตำราเลือกคู่เป็นของเก่าคนโบราณว่าไว้เกี่ยวกับลักษณะคู่ครองที่ดีว่าต้องมีลักษณะ6อย่างซึ่งผมเรียกง่ายๆว่าดี6กล่าวคือรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีและมีศีลธรรมที่ว่ามีศีลธรรมนั้นก็หมายความว่าเป็นคนมีธรรมะในใจไม่ใช่เป็นคนอธรรมและที่ว่าธรรมะนั้นก็คือเหตุผลคนมีธรรมะก็คือเป็นคนมีเหตุผลหรือเป็นคนชอบเหตุชอบผลนั่นเองตามปกติคู่ครองที่เป็นคนไร้ธรรมะเป็นคนที่ไม่ชอบเหตุผลชอบทำอะไรตามอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฐิชอบดื้อชอบรั้นเถียงกันทีไรไปต้องเอาข้างเข้าถูทันทีทะเลาะกันทีไรเราต้องถูกบังคับให้เป็นฝ่ายแพ้เสมอเล่นกับคนไม่มีเหตุผลในใจแล้วมันยากจริงๆจะเอาแต่ใจตัวท่าเดียวอย่างไรก็ตามผมขอย้ำอีกนิดว่าศีลธรรมนั้นเป็นยอดดีของคนใครได้คู่ครองที่เป็นคนไร้ศีลธรรมไม่พ้นลำบากจะเต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทบาดหมาง3วันดี4วันร้ายแย่จริงๆยิ่งกว่านั้นคู่ครองที่ไม่มีศีลธรรมย่อมเป็นเหมือนศัตรูที่แฝงอยู่ในเรือนร่างของมิตรคือชอบแนะนำให้เราทำความผิดคอยกระซิบอยู่ทุกวี่ทุกวันพี่เมื่อไหร่จะโกงเขาสักทีล่ะพี่เมื่อไหร่จะไปปล้นกับเขาล่ะพี่เมื่อไหร่จะไปเล่นงานในคนนั้นสักทีล่ะเพราะถูกรบเร้าหนักเข้าเราเป็นผัวมันก็ทนไม่ไหวตัดสินใจเอาก็เอาเพราะเห็นแก่เมียรักผลที่สุดละท่านเราเองก็เสวยตารางไปตามระเบียบเขาล่ะ ดูหนังดูละครต่อไปอย่าลืมว่าเสียงกระซิบแผ่วๆที่ว่านั้นคือเสียงปีศาจเข้าสิงไม่ใช่เสียงเมียเราที่แท้จริงก็เท่ากับเขาบอกเราว่าพี่เมื่อไหร่จะเข้าตารางสักทีล่ะนั่นแหละระวังให้มากๆที่ว่านี้ว่าข้างฝ่ายหญิงไม่มีศีลธรรมทีนี้ถ้าหญิงเกิดไปได้ผู้ชายที่ไม่มีศีลธรรมยิ่งร้ายใหญ่มันจะไม่ใช่เพียงแค่เสียงกระซิบเท่านั้นแต่จะกลายเป็นเสียงขู่คำรามบังคับให้เมียต้องสร้างกรรมทำบาปมากมายหลายเท่านักเพราะว่าลงได้ช้างใจร้ายแล้วก็มีทางที่จะทำความพินาศได้มากกว่ามดใจร้ายหลายร้อยหลายพันเท่าเป็นธรรมดาแต่ถ้าใครได้คู่ครองที่เป็นคนมีศีลธรรมประจำใจก็เป็นอันว่าได้กัลยาณมิตรคอยประคองให้เราเดินทางถูกเป็นยอดแห่งประโยชน์ในครอบครัวดังนั้นลักษณะข้อสุดท้ายนี้จึงเป็นหลักประกันสันติสุขของครอบครัวอย่างแท้จริงสร้างตึกใหญ่แล้วไม่ติดสายล่อฟ้าก็น่ากลัวฟ้าผ่าฝนตกฟ้าร้องก็นอนไม่หลับครอบครัวที่พ่อบ้านแม่เรือนขาดศีลธรรมก็เหมือนตึกใหญ่ที่ขาดสายล่อฟ้านั่นแหละไม่รู้ว่าเคราะห์ร้ายจะฟาดโครมลงมาเมื่อไหร่